αγαπητοί μου πατέρες και Χριστό αδελφοί, μας αξιώνει για μία ακόμη συνεχή χρονιά τη χάρη του Θεού να εισοδεύουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εισοδεύουμε στην κατανυκτική αυτή περίοδο όπου η Εκκλησία μας έχει ορίσει για να προετοιμαζόμαστε καταλήλως, ούτως ώστε από την προετοιμασία εν αυτή οι ψυχές των ανθρώπων να καθαρίζονται, να εξαγνίζονται για να μπορούν να βιώνουν το μεγάλο εκείνο γεγονός της Αναστάσεως, τη μεγάλη αυτή εορτή της θυσίας του Θεανθρώπου, ο οποίος ανεβαίνει στον Γολγοθά για να μπορέσει σε αυτή τη θυσία, σε αυτή την θέση από την οποία θα βρεθεί, της απόλυτης εξαθλίωσης και ταπείνωσης, να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα μιας ευκαιρίας μοναδικής, να συγχωρέσει τις αμαρτίες ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους και ο άνθρωπος πλέον εξαγνισμένος από την αμαρτία, να μπορεί και εκείνος μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας την οποία θα ιδρύσει κατά την επιγής παρουσία του ο Χριστός και θα ενεργοποιήσει σε αυτή την χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα από την Πεντηκοστή, σε αυτή λοιπόν την όμορφη εκκλησιαστική πλέον παράδοση που θα δημιουργηθεί στον κόσμο, αυτά τα οποία σας προανέφερα θα γίνονται πράξη, θα γίνονται πραγματικότητα, θα γίνονται βίωμα για κάθε άνθρωπο σε κάθε εποχή. Η τοπική μας Εκκλησία, όπως ξέρετε, εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά τον όρο αυτόν, την περίοδο αυτή, για να μπορέσει μέσα από αυτή την κατανυκτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην Εκκλησία μας, να προσφέρει σε όλους μας τη δυνατότητα να αναλογιστούμε τις αμαρτίες μας, να αναλογιστούμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας και να μπορέσουμε κατά την περίοδο αυτή να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, να έρθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλο και να αντιληφθούμε αυτά τα οποία μας χωρίζουν, για να ζητήσουμε από τον Θεό την δύναμη και την ενίσχυση και να προτάξουμε αυτά τα οποία μας ενώνουν και να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι, περισσότερο πρόσωπα της Εκκλησίας. Και εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την περίοδο αυτή, έχουμε πλέον, το ξέρετε άλλωστε, ορίσει να γίνονται 6 ομιλίες κατά την περίοδο των κατανυκτικών αυτών εσπερινών, όπου κάθε περίοδος να αφιερώνεται αυτής της 40ης σε ένα γεγονός, το οποίο επιλέγουμε για να μπορούμε όλοι μας, και πρώτος εγώ, να ωφεληθούμε από το γεγονός αυτό. Επιλέξαμε λοιπόν την περίοδο αυτή, την αυτή πασχαλινή περίοδο που θα εορτάσουμε μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να αφιερώσουμε αυτές τις ομιλίες σε ένα μεγάλο πρόσωπο, ένα μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Επίσκοπο Πενταπόλεως, τον Νεκτάριο τον Θαυματουργό, για τον οποίον πολλά έχετε ακούσει, πολλά έχουν υποθεί και που η Εκκλησία μας η τοπική έχει τη μεγάλη ευλογία στο Δήμο του Ηρακλείου να έχει ενωριακό ναό, επωνόματι του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος και ήταν ο πρώτος ναός στην Αττική που κατασκευάστηκε για να τιμηθεί ο νεοφανής αυτός Άγιος, και επιλέξαμε την περίοδο αυτή να την αφιερώσουμε στον Άγιο Νεκτάριο, όχι μόνο λόγω του ναού τον οποίο έχουμε, αλλά διότι εφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την κοίμηση του μεγάλου αυτού ανδρός, του μεγάλου αυτού Αγίου, τον οποίον η Εκκλησία μας τιμά πλέον και δοξάζει, και εκείνος δοξάζεται στην υπουράνια βασιλεία του, για να μπορεί μέσα από αυτή την συνεχή δόξα να αποστέλει σε εμάς, μέσα από τις μεσητείες και πρεσβείες του, την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος αυτός για την Εκκλησία μας είναι μεγάλος, διότι πέρα από την σύγχρονη πραγματικότητα την οποία προσφέρει σε εμάς, διότι δεν είναι πολλά τα χρόνια μέσα από τα οποία οι άνθρωποι έζησαν την παρουσία του Αγίου, κυρίως στην περιοχή της νήσου της Έγινας, όπου εκεί στο εισιγαστήριό του, όπου βρίσκεται ο τάφος του, όπου οι αδελφές οι οποίες πρώτες ακολούθησαν τον Άγιο, βίωσαν αυτήν ακριβώς την αποκαλυπτική μαρτυρία του Θεού μέσα από το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου. Επειδή λοιπόν είναι ένας σύγχρονος Άγιος και επειδή ταυτίζεται με ένα γεγονός στη ζωή των πιστών ανθρώπων, το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι τακτικό, ότι συμβαίνει συχνά στη ζωή των χριστιανών, το ακούσαμε άλλωστε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή και αυτό ακριβώς το γεγονός δυστυχώς έρχεται πολλές φορές να πριτανεύσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς πριτανεύει. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο στυλίτευσε σήμερα ο Χριστός, την υποκρισία. Την υποκρισία την οποία οι άνθρωποι δυστυχώς ενδυόμεσα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτή του Τριωδίου που πέρασε, μιμούμενοι παλαιότερα ήθη και έθιμα της αρχαίως Ελλάδος, γινόμεθα καρναβαλιστές, υποδεόμενοι πρόσωπα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, αλλά εμείς τα επιλέγουμε γιατί, διότι έχουμε ανάγκη μέσα από ένα προσωπείο να ξεπεράσουμε τα αρνητικά στοιχεία του εαυτού μας. Και αντί να αναζητούμε τη σχέση αυτή τη διαχρονική με τον Ιησού Χριστό, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο, αντίθετα επιλέγουμε τη μεταμφίεση, την υποκρισία, η οποία βεβαίως έχει δώσει μεγάλα πραγματικά έργα θεατρικά, τα οποία ιδιαίτερα στην αρχαία Ελλάδα, μέσα από τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή και όλους τους τραγικούς, όπου μάθαμε και μελετήσαμε κατά τη σχολική μας θητεία, είδαμε τον πλούτο της γλώσσας και της γραμματείας, αλλά ταυτόχρονα είδαμε και την τραγικότητα του ανθρώπου, ο οποίος αναζητά μέσα από έναν υποκριτικό τρόπο, μέσα από μία φενάκι, δηλαδή από ένα ψεύτικο πράγμα, να μπορέσει μέσα από αυτό να οδηγηθεί στη λύτρωση. Και αυτή η υποκρισία η οποία δυστυχώς συνεχίζει και μέχρι σήμερα και την οποία στα πρόσωπα των Φαρισαίων ο Χριστός κατήργησε, κατέκρινε, στυλίτευσε, ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία για μετάνοια, αυτή η υποκρισία συνεχίζει και σήμερα και κατατρώει ως ένα σκουλίκι ισχυρό και δυνατό την ψυχή του ανθρώπου, κάνοντας τον άνθρωπο αντί για ειλικρινή και πραγματικό, ένα ψεύτικο πράγμα, το οποίο πολλές φορές και εμείς το αναζητούμε. Μας αρέσει να βλέπουμε πράγματα τα οποία φαινομενικά είναι ωραία, όμως δεν είναι αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να συμβαίνει στον χώρο ιδιαίτερα της Εκκλησίας. Διότι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουμε, πρέπει να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε και να υιοθετήσουμε στη ζωή μας ότι μόνο η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο, όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, μόνο η αλήθεια είναι εκείνη η οποία θα μπορέσει να προσφέρει την ελευθερία, η οποία ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Και η αλήθεια γιατί χρειάζεται, διότι αν δεν έχεις αλήθεια στη ζωή σου, δεν μπορείς να διαχειριστείς το μεγάλο αυτό δώρο του Θεού που είναι η ελευθερία για κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο. Η εποχή μας βρίθη δυστυχώς από υποκριτικά στοιχεία. Βλέπουμε ακόμα και σήμερα, για να αναφερθώ και να συνδέσω πριν σας πω για τον Άγιό μας περισσότερα πράγματα, βλέπουμε ανθρώπους, δεν έχει σημασία αν οι άνθρωποι αυτοί είναι από άλλες περιοχές, είναι άνθρωποι, είναι εικόνες του Θεού, να στηβάζονται στα σύνορά μας στον Εύρο. Σήμερα που μιλάμε είναι περί τα 20.000 πρόσωπα τα οποία στηβάζονται στον Εύρο, τα σπρώχνουν από τη μία οι Τούρκοι για να μπορέσουν να περάσουν στην Ελλάδα και εμείς φυσιολογικά κλείνουμε τα σύνορά μας διότι δεν μπορεί άλλο η πατρίδα μας, να αναδεχθεί το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους αυτούς. Και η υποκρισία που πηγαίνει, δεν πηγαίνει στους κυβερνώντες. Δεν πηγαίνει σε αυτούς οι οποίοι, και αναφέρομαι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ηγέτες μας, οι οποίοι δεν βλέπουν. Ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα δείτε, για να πούμε μερικά πράγματα πλέον με ειλικρίνεια, θα δείτε ότι πάντοτε η χώρα η οποία ήταν σύμμαχος της Τουρκίας ήταν η Γερμανία. Μέχρι και σήμερα. Πού είναι λοιπόν η Γερμανία σήμερα, η οποία πρέπει να τραβήξει το αυτί του Προέδρου της Τουρκίας και να πει φτάνει πια. Μην δημιουργείτε προϋποθέσεις πίεσης πάνω σε ανθρώπινες ψυχές. Ποιος θα μιλήσει για αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος θα διεκδικήσει τα δίκαια των ανθρώπων αυτών? Πότε επιτέλους θα σταματήσει η υποκρισία, η οποία υποκρισία, εάν δεν ξεκινούσε από μέσα μας, δεν θα ήταν και ένα γεγονός που θα χαρακτήριζε ηγέτες και λαούς, αλλά δυστυχώς επειδή ξεκινάει από μέσα μας, μεταφράζεται, μεταφέρεται και γίνεται δυστυχώς πολιτική. Πολιτική η οποία κάνει τους ανθρώπους σκληρούς, απάνθρωπους και δεν νοιαζόμαστε κανένας μας για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν. Θέλουμε να έχουμε την ακεραιότητά μας, θέλουμε να έχουμε την ασφάλειά μας, επιβάλλεται να την έχουμε. Από την άλλη όμως, ποιος θα μιλήσει για αυτούς οι οποίοι πρέπει επιτέλους να δώσουν ένα τέρμα σε αυτήν την ταλαιπωρία των ανθρώπων? Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ο λόγος του Κυρίου μας είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρος, διότι φτάνει πια τα προσωπία, φτάνει πια η διάθεση να καρναβαλίζουμε και φτάνει πια η διάθεση να γινόμαστε καρνάβαλοι, γιατί αντί για καρνάβαλοι θα γίνουμε στο τέλος κανίβαλοι. Θα φάμε ένα στον άλλο. Εκεί οδηγούμαστε. Και αν η Εκκλησία μας και όλοι εσείς, κληρικοί και λαϊκοί, δεν αντιληφθούμε την ευθύνη μας απέναντι σε αυτά τα οποία σήμερα γίνονται και θα έρθουν, εάν δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να έχουμε λόγο προφητικό. Τι σημαίνει προφητικός λόγος? Να πούμε για τα μέλλοντα? Όχι βέβαια. Προφητικός είναι ο λόγος της Εκκλησίας, δηλαδή είναι ο λόγος των πατέρων, ο οποίος πηγάζει από πού? Από πουθενά αλλού, αλλά από το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο. Αν από εκεί δεν υπάρχει λόγος δικός μας για να αφυπνίσουμε πρώτα απ' όλα τις συνειδήσεις μας, πρώτα θα μιλήσω για τον εαυτό μου και μετά για τους άλλους. Εμένα πρέπει να ψέξω πρώτα και να κατακρίνω και να πω ποια είναι η δική σου ευθύνη. Εσύ γιατί δεν μιλάς, δέσποτα? Ποια είναι η δική σου ευθύνη απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται? Και θα πρέπει να πω μετά σε εσάς, με διάκριση, με τρόπο καθησυχαστικό, αλλά και με τρόπο πνευματικό, αδελφοί μου, διότι σήμερα αυτό που θέλω να κρατήσετε από αυτά τα οποία σας λέω εισαγωγικά είναι η ανάγκη την οποία έχει ο άνθρωπος για προσευχή, και ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε τέτοιος χώρος είναι. Χώρος προσευχής και τίποτα περισσότερο. Για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή την κοινωνία η οποία δοκιμάζεται, για αυτούς τους ηγέτες, οι οποίοι πρέπει επιτέλους στο μυαλό τους να αρχίσουν να σκέφτονται τον συνάνθρωπο και όχι μόνο τα δικά τους συμφέροντα και τίποτα περισσότερο. Επιλέξαμε λοιπόν τον Άγιο Νεκτάριο, επειδή τα 100 αυτά χρόνια είναι χρόνια στα οποία ο άνθρωπος βίωσε βαλκανικούς πολέμους, δύο παγκόσμιους πολέμους, τον ξεριζωμό της Μύρνης, έναν εμφύλιο πόλεμο, την κατοχή της Κύπρου, πολλά πράγματα, τα οποία έναν πόλεμο στη Σερβία, για να πάμε και στους άλλους ορθοδόξους αδελφούς μας, έναν πόλεμο σήμερα στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά τα βιώσαμε τα 100 αυτά χρόνια, και ο Άγιος, τον οποίον η Εκκλησία μας, όπως σας είπα, προβάλλει ως πρότυπο ζωής, πρέπει να είναι εκείνος τον οποίον μεθέρνει την περίοδο αυτή να παρακαλέσουμε για να μεσητεύσει στο Θεό να δοθεί επιτέλους ένα τέλος, να αρχίσει να φαίνεται μία ελπίδα, ένα φως, μια αισιοδοξία. Την έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Την έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτή την αισιοδοξία, αυτή την ελπίδα την οποία προσφέρει η χάρη του Θεού για να οδηγήσει τελικά τον άνθρωπο στη σωτηρία. Και όλα αυτά τα κηρύγματα τα οποία θα γίνουν, θα μιλήσουν για τη ζωή του Αγίου, μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν και μετέφεραν τις μαρτυρίες τους για τον Άγιο, από ανθρώπους οι οποίοι ιδιαίτερα στην ίσο της Αιγίνης, στην Αίγινα, στο μοναστήρι του, είδαν αυτή την υποκρισία να γιγαντώνεται στο πρόσωπο του Αγίου, να κατηγορείται ο Άγιος, να λιδωρείται ο Άγιος, ακόμα και να λέγεται για εκείνον ότι έφτασε να κάνει παιδιά μέσα στο μοναστήρι, αν είναι δυνατόν. Ένας άνθρωπος του Θεού να κατηγορηθεί για αυτά δεν μίλησε, σιώπησε. Και τη σιωπή που την πήρε ως παράδειγμα από τον εσταυρωμένο. Διότι εκείνος στο σταυρό επάνω, πέρα από το να συγχωρέσει αυτούς οι οποίοι τον οδήγησαν στο θάνατο, δεν είπε τίποτα άλλο. Και αυτός ο οποίος πρέπει να είναι το παράδειγμα ιδιαίτερα για εμάς τους κληρικούς, όλων των βαθμίδων και όλων των τυπικών εκκλησιών, δεν είναι. Και καθόμαστε και τρώμε ένας τον άλλον και τελικώς αναρωτιέμαι μέσα μου γιατί. Και σήμερα αποφάσισα να σας μιλήσω με τέτοια ειλικρίνεια για να καταλάβετε την υποκρισία την οποία έχουμε όλοι περιπέσει στη ζωή μας. Ο Άγιος λοιπόν Νεκτάριος, τον οποίο θέλω να τιμήσουμε στην τοπική μας εκκλησία με ιδιαίτερα εμφαντικό τρόπο και θα καλέσουμε από το μοναστήρι το δικό του με την ευλογία του Μητροπολίτου Ίδρας να έρθει εδώ την περίοδο της Σταυροπροσκυνήσεως όπου υψώνεται ο Σταυρός να υψωθεί και η χείρα του Αγίου Νεκταρίου να ευλογήσει την τοπική μας εκκλησία, να ασπαστούμε εμείς του Τίμιο Λίψαρου, το οποίο θα έρθει εδώ στο Μητροπολιτικό μας ναό και να μπορέσουμε να ζητήσουμε από τον Άγιο να πάψει μέσα μας η υποκρισία. Αρκετά. Να πάψει αυτή η υποκρισία η οποία δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί και πιστέψτε με τον Επίσκοπό σας, όλοι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα, φτάνει να υπάρχει μία συγκεντρωτική δύναμη. Να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι γύρω από τον Χριστό, ενωμένοι γύρω από τον Επίσκοπό μας, ενωμένοι γύρω από τους ποιμένες μας, τους οποίους εμπιστεύεται η Εκκλησία μας για να ποιμένουν όλους εσάς σε κάθε ενορία. Εάν αυτό το αντιληφθούμε, πρέπει ο χώρος αυτός να μην φτάνει. Μέχρι τον δρόμο να φτάνουν οι πιστοί. Ή οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τελικά να αναζητήσουν πώς ερμηνεύεται, πώς λέγεται η αλήθεια και ποια είναι αυτή η αλήθεια. Και πού την βιώνουμε την αλήθεια αυτή, ποιος την έχει, γιατί δεν την δίνει σε εμάς. Εδώ λοιπόν αυτός ο χώρος, για τον οποίο θα σας πω ευθύς αμέσως, που μιλάει ο Άγιος Νεκτάριος, θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η αλήθεια και την οποία βιώνουμε όλοι μας κάθε φορά μέσα από τα μυστήρια και ιδιαιτέρως από ένα μεγάλο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Την Θεία Ευχαριστία, η οποία είναι η προτύπωση και η συνέχιση της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό επάνω για όλους εμάς, για να μπορούμε μεταβάλλοντας το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, καθαγιάζοντας το κρασί αυτό και το ψωμί, το Πανάγιο Πνεύμα, για να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, εμείς να συνεχίσουμε να βιώνουμε την αλήθεια και να μαρτυρούμε την αλήθεια. Έχουμε χρέος, εφόσον κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, και να βιώνουμε την αλήθεια και να λέμε για την αλήθεια. Με τρόπο απλό, με τρόπο ουσιαστικό, με τρόπο παραδειγματικό, με τη ζωή μας δηλαδή. Εμείς, εσείς, όλοι μας, πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αν η ζωή μας δεν γίνει τέτοια, που να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι μέσα από αυτήν ακριβώς τη βιωματική προσέγγιση θα έρθει πιο κοντά ο Θεός στη ζωή τους, τότε όλα τα άλλα θα είναι περιτά απέναντι στην αλήθεια, τη διαχρονική, την αιώνια του Ευαγγελίου, η οποία σώζει, η οποία εξυψώνει, η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε Άγιο, όπως τον Άγιο Νεκτάριο. Σιώπησε, λιδωρήθηκε, έγινε το παράδειγμα για όλους εμάς και οι συμποφαντίες στις οποίες υπέστη τον εξύψωσαν τόσο ψηλά στον ουρανό που όταν έγιναν οι δύο πρώτες εκταφές του, ο Άγιος ήταν σαν να κοιμάται. Άφθαρτος. Έχουμε τόσα αποδεικτικά στοιχεία που ποιος μπορεί να αμφισβητήσει. Που ακόμα και σήμερα, δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν. Τι αμφισβητούν? Τη χάρη του Θεού και στον χώρο της Εκκλησίας το κάνουν. Να αμφισβητούν την χάρη του Θεού. Αν είναι δυνατόν να μην πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα και περισσότερο απ' όλα να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλων ημών να αγαπήσει όλους μας με τρόπο που μόνο ο Θεός ξέρει και μόνο ο Θεός μπορεί και να οδηγήσει όλους μας στη μετάνοια για την οποία αυτή η περίοδος είναι πραγματικά αφιερωμένη και είναι περίοδος μετανοίας διότι έτσι οδηγεί η Εκκλησία με ασφάλεια τον άνθρωπο κοντά στον Θεό. Επέλεξα λοιπόν σήμερα, λέγοντάς σας τα λόγια αυτά, να σας πω αυτό το οποίο θα ζήσουμε τις επόμενες Κυριακές κατά την περίοδο αυτή των κατανυκτικών εσπερινών, να έρχεστε με δίψα για να ακούτε τα λόγια του Αγίου, τα οποία θα μεταφέρουν εκλεκτοί ομιλητές σε όλους σας, ούτως ώστε να κατανοήσετε τι πραγματικά βίωσε ο Άγιος για όλα όσα σας προείπα. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω τώρα πλέον λίγα λόγια τα οποία ο ίδιος έγραψε για την μετάνοια και για την ορθή πορεία του ανθρώπου. Μετάνοια λοιπόν, λέει ο Άγιος, φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Εφόσον ο άνθρωπος αμαρτάνει καθημερινά, οφείλει και να μετανοεί καθημερινά. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει βλέπει το μεγάλο κακό που προκάλεσε και μετανοεί. Ο άνθρωπος που μετανοεί έχει την καλή διάθεση να επιστρέψει στον Θεό, από τον οποίο απομακρύνθηκε. Ζητάει πάλι την κοινωνία μαζί του, ζητάει τη συγχώρεση και το έλεος του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει κανένα να χαθεί, αλλά όλοι να σωθούν και καλεί όλους τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην αμαρτία σε μετάνοια, πάνω όμως απ' όλα σεβόμενος τη δική τους θέληση. Πόσα πατερικά λόγια. Σε μετάφραση σας διαβάζω. Μεταγλώτηση καλύτερα. Διότι έγραψε απλή καθαρέβουσα ο Άγιος. Η μετάνοια πρέπει να είναι αληθινή, να γίνεται με τη θέλησή μας και την καλή διάθεση ώστε να μπορέσουμε να μην ξαναγυρίσουμε στην αμαρτία, δηλαδή στην παλιά μας ζωή. Ο Άγιος λέει ότι η αληθινή μετάνοια είναι η αλλαγή γνώμης για όλα αυτά που έκανε ο άνθρωπος, να αλλάξει δηλαδή την παλιά του ζωή, να την καλυτερεύσει, να μην βρεθεί ποτέ ξανά στην ίδια κατάσταση. Για να αγιαστεί ο άνθρωπος είναι απαραίτητη η μετάνοια, το βάπτισμα της μετανοίας που καθαρίζει την ψυχή αλλά και το σώμα. Η μετάνοια είναι σαν τα φάρμακα που παίρνουμε όταν αρρωσταίνουμε. Αλλά αυτά τα φάρμακα που πρόκειται να πάρουν είναι για τις αμαρτίες μας. Όταν πέφτουμε πάντα σε ηθική αδυναμία ή μάλλον από αμέλεια σε διάφορα αμαρτήματα με τα οποία ρηψοκινδυνεύουμε τη σωτηρία μας. Για τη σωτηρία του ανθρώπου δύο πράγματα χρειάζονται. Η χάρη του Θεού και η δική του θέληση. Δηλαδή η ελεύθερη βούληση. Και τα δύο αυτά πρέπει να πηγαίνουν όμως μαζί για να ολοκληρωθεί, να επιτευχθεί η σωτηρία. Πρέπει ο άνθρωπος να θελήσει την χάρη του Θεού στη ζωή του με τη δική του ελεύθερη βούληση. Δεν μας πιέζει ο Θεός. Χωρίς να αισθάνεται καμία εξωτερική πίεση. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος χρειάζεται να γυρίσει στο Θεό, να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Η χάρη του Θεού δεν κατεβαίνει σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο, διότι η αμαρτία διώχνει τη χάρη του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου. Και να προσθέσω εγώ, ο ελάχιστος, γιατί δεν κατεβαίνει η χάρη του Θεού. Διότι όταν ο άνθρωπος επιλέξει με την ελεύθερη βούλησή του να απομακρυνθεί από τον Θεό, δεν θέλει τη χάρη του Θεού. Δεν την αναζητά. Δεν πιστεύει ότι αυτή μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Εμείς, ο κάθενας από εμάς, γυναίκα ή άνδρας, κληρικός ή λαϊκός, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι λέμε ναι ή όχι στον Θεό. Με πολύ απλά λόγια. Συνεχίζω. Αν ο άνθρωπος θέλει να σωθεί, αν θέλει να κατέβει πάνω του λιθάρις του Θεού, πρέπει να καθαρίσει την καρδιά του. Δεν είναι δυνατόν το σκοτάδι να πηγαίνει μαζί με το φως. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία του δύο. Η χάρη του Θεού για να κατοικήσει τον άνθρωπο πρέπει ο άνθρωπος να προετοιμάσει τον εαυτό του με νηστεία, ξεκινάμε από σήμερα, μετάνοια, προσευχή, η οποία πρέπει να είναι, αδελφοί μου, διαρκής, όχι μόνο αυτή την περίοδο, διαρκής. Και έτσι μόνο μπορεί να κατέβει η χάρη του Θεού για να κατοικήσει τον άνθρωπο. Η μετάνοια σημαίνει λύση, σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή τρόπου ζωής. Τα σημάδια της διάκρισης μετανοίας είναι η θλίψη, τα δάκρυα, η αποστροφή προς τις αμαρτίες, όχι η κατάθλιψη. Όχι ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη για να φύγει η θλίψη. Όχι. Η θλίψη για την αμαρτία, η οποία μεταφράζεται σε χαρά. Σε χαρά, όταν ο άνθρωπος καταλάβει αυτό το οποίο λέει ο Άγιος, ότι η μετάνοια είναι η λύση. Η λύση στα προβλήματά μας. Συνεχίζει ο Άγιος μας. Αν θέλει ο άνθρωπος να βάλει τον Θεό στη ζωή του, αυτό εξαρτάται από τον ίδιο. Γι' αυτό τον λόγο η μετάνοια είναι αναγκαία για την καθαρότητα της ζωής του και για την ηθική του προετοιμασία. Και επανέρχεται πάλι στο μεγάλο αυτό γεγονός της ελευθέρας βουλήσεως. Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντική. Όταν κινείται προς την καλύτερη αλλαγή να γυρίσει στον Θεό, τότε αναγεννάται ο άνθρωπος, γίνεται καθαρός πνευματικά, αγιοποιείται, σώζεται. Γίνεται αυτό μόνο με τη μετάνοια. Γι' αυτό μας λέει ότι η μετάνοια είναι η λύση. Και τώρα θα μας πει σε ένα άλλο του έργο, σε ένα άλλο του σύγγραμμα για τον δρόμο προς την ευτυχία. Και γιατί το επέλεξα να σας το πω σήμερα, διότι τα προηγούμενα, η μετάνοια, η οποία είναι λύση, είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. Θα δούμε ποια είναι η ευτυχία. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μία τέτοια καρδιά γίνεται ο θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από τον θρόνο του Θεού, ρωτάει ο Άγιος. Ασφαλώς τίποτα. Και ο Θεός λέει σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά, ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσον δε εμι λαός. Θα κατοικήσω μέσα σε αυτούς και θα περπατήσω ο Θεός μέσα στις καρδιές μας και θα γίνω ο Θεός τους και αυτή θα γίνει ο λαός μου. Αυτή θα είναι ο λαός μου. Θα περπατήσει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι καθαρές. Πόσο λοιπόν πλανιούνται οι άνθρωποι όταν αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, σε ξένες χώρες, σε ταξίδια, σε πλούτο, σε δόξα, στις μεγάλες περιουσίες, σε απολαύσεις, ειδονές, σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδομή που χτίζεται σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Αυτές οι δύο παράγραφοι είναι το σήμερα. Ο Άγιος περιγράφει τότε το σήμερα, αυτό το οποίο ο άνθρωπος είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος, όπως σας είπα, υποκριτικά βιώνοντας τη ζωή του, πιστεύοντας ότι μέσα από εφήμερες καταστάσεις θα μπορέσει να γεμίσει η καρδιά του με φως, χαρά, αγαλίαση, αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι το οικοδόμημα αυτό είναι σαθρό. Είναι σε ένα χτί, σε ένα σπίτι, όπως λέει ο Χριστός, στην άμμο, το οποίο θα έρθει ο άνεμος, θα τον γκρεμίσει αμέσως. Εάν δεν χτίσουμε με γερά θεμέλια το σπίτι μας, το σπίτι της ψυχής μας, το πνευματικό μας οίκο, σε χώρο όπου εκεί θα μπορέσει ο Θεός να έρθει να κατοικήσει με ασφάλεια, να περπατήσει, όπως μας λέει ο ίδιος, τότε η ευτυχία θα είναι απομακρυσμένη από όλους μας. Αδελφοί μου, λέει ο Άγιος, η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική της κατάσταση. Ερευνήστε μήπως κακίες και πάθη γέννησαν την καρδιά σας, μήπως γλύσει σε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Τι μας σημίζει αυτό? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Πόσο ευαγγελικός είναι ο λόγος του Αγίου, πόσο πολύ θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι αν δεν αγαπήσουν τον Θεό, σε απόλυτη συνέπεια αυτού, δεν αγαπήσουν τον συνάνθρωπο, αλλά για να αγαπήσουν όμως τον συνάνθρωπο έτσι προηγουμένως, έχουν αγαπήσει τον εαυτό τους. Να έχουν δηλαδή καθαρή καρδιά, ερμηνεύει ο Άγιος. Ερμηνεύει ο Άγιος την όμορφη αυτή ρίση του Κυρίου μας. Αδελφοί μου, λέει, ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία. Για να μας καθαρίζει από αυτή την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδησή μας. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας, να μας χαρίσει την παρησία προς τον Θεό, να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μεγαλύτερος και ουσιαστικότερος λόγος, και θα κλείσω με αυτόν τον λόγο του Αγίου μας, από την αναφορά του στην Εκκλησία, η οποία τι είναι τελικώς πέρα από το σώμα του Χριστού, πέρα από το άθροισμα των ανθρώπων οι οποίοι βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος συγκροτούμε το σώμα της Εκκλησίας, όπου κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός κατά τον Απόστολο Παύλο. Τι λοιπόν είναι η Εκκλησία? Δεν είναι ο χώρος στον οποίο πραγματώνονται όλα τα προαναφερόμενα? Δεν είναι ο χώρος στον οποίο δίνεται η δυνατότητα για τον άνθρωπο και να μετανοήσει και να βρει την καθαρότητα της καρδίας του και να αντιληφθεί ότι εάν δεν επικοινωνεί με τον Θεό προσευχητικά δεν θα υπάρχει δυνατότητα της μετοχής του στη χάρη του Θεού? Τι είναι τελικότερα πιο σημαντικό από την παρουσία μας, την συχνή παρουσία μας στον χώρο της Εκκλησίας? Και για να το πούμε πιο απλά, πιο ρεαλιστικά, όπως το ξέρετε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας, από τη μετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, να κοινωνάμε των αχράτων μυστηρίων, το έχω πει πολλές φορές. Θα το λέω όσο θα έχω πνοή και θα είμαι κοντά σας, θα σας λέω αυτό ακριβώς το πράγμα. Να κοινωνάμε των αχράτων μυστηρίων, διότι αυτή ακριβώς η μετοχή μας στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας καθαγιάζει, μας εξυψώνει, μας κάνει και εμάς ένα με το σώμα και το αίμα του. Αυτή η μεγάλη ευλογία, αντιλαμβάνεστε το πόσο τυχερό κάνει τον άνθρωπο και πόσο ταυτόχρονα και παράλληλα εξασφαλίζει έναν ασφαλή δρόμο, μία πορεία, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί αυτά όλα τα οποία προαναφέραμε να πραγματοποιηθούν. Και ο χώρος αυτός δεν είναι άλλος, αλλά είναι η Εκκλησία, η οποία η Άγια Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς, και φυσικά όχι τα κτίσματα, αλλά στα κτίσματα αυτά πραγματώνεται, φανερώνεται λειτουργικά η αγάπη του Θεού. Φανερώνεται πραγματικά και λειτουργικά ο Λόγος του Θεού, ο οποίος γίνεται εντολή σε όλους μας για να μπούμε στην κοινωνία και να τον εφαρμόσουμε. Διότι εάν τελικά, και σας το λέω και γράψτε το καλά στην καρδιά σας, σας ρωτούν οι νεότεροι κυρίως, γιατί να πάμε στην Εκκλησία? Τι είναι τελικά αυτός ο χώρος και γιατί εγώ να αφήσω το ποδόσφαιρό μου, την καλοπέρασή μου, την τηλεόρασή μου, το κινητό μου, ό,τι αισθάνομαι ότι μου δίνει ευτυχία και χαρά, και να πάω στην Εκκλησία, διότι εδώ με ασφάλεια πραγματώνονται όλα όσα σας προανέφερα. Και όταν καταλάβει ένας άνθρωπος το τι σημαίνει η μετοχή του στο μυστήριο των μυστηρίων, στη Θεία Ευχαριστία, όταν γευθεί μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε θα καταλάβει ο κάθε ένας ποιο είναι τελικά το μεγαλείο το οποίο κρύβεται στον χώρο αυτόν και πώς ο χώρος αυτός είναι τελικά το πεδίο εφαρμογής για όλα όσα η Εκκλησία εκήρυξε, η Εκκλησία εβίωσε, η Εκκλησία ομολόγησε, η Εκκλησία μαρτύρησε ανά τους αιώνες. Διότι αυτή η Εκκλησία η οποία σήμερα βιώνεται από εμάς είναι η ίδια με την Εκκλησία που είχαμε πριν από 2.000 χρόνια. Τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια πρόσωπα των Αγίων τα οποία κοσμούν κάθε ενορία, κάθε εκκλησιαστικό χώρο, είναι τα πρόσωπα τα οποία ιστορικά πάντοτε με πρώτον τον Ιησού Χριστό και αργότερα την Κυρία των Αγγέλων, η Μητέρα του, την Παναγία Μητέρα του, τους μάρτυρες και όλους τους ομολογητές, τους οσίους, συγκροτούν το σώμα αυτό της Εκκλησίας και το επίγειο και το επουράνιο, στο οποίο ο Άγιος Νεκτάριος αυτή την ώρα να είστε βέβαιοι ότι για όλους μας χαίρεται. Χαίρεται διότι εάν προσευχόμαστε σε Εκείνον θα μπορέσει να στείλει με ασφάλεια και με σιγουριά και με απόλυτη βεβαιότητα την χάρη του Θεού δια πρεσβειών του στον κάθε έναν από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, σας καλώ μέσα από την καρδιά μου να βιώσουμε τη Σαρακοστή αυτή, όλα όσα ο Άγιος Νεκτάριος κατέληπε σε εμάς, στην Εκκλησία Του, να βιώσουμε όλα όσα Εκείνος αποκάλυψε μέσα από την χάρη του Θεού στη ζωή Του, να βιώσουμε όλα όσα Τον έκαναν θαυμαστό Άγιο της Εκκλησίας μας, να λάβουμε δύναμη και ισχύ από τη δική Του δοκιμασία και σε κάθε υποκριτική κατάσταση, σε κάθε συκοφαντία, να μην οργιζόμαστε. Να μην γινόμαστε και εμείς όπως οι συκοφάντες μας, αλλά να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να ανοίγουμε τα μάτια μας, οι αισθήσεις μας οι πέντε, να γίνονται όργανο υπηρεσίας στη διακονία του Θεού, για να μπορέσουν όλοι όσοι μας συκοφαντούν να γίνουν εργαλεία για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Αυτό γίνεται στην Εκκλησία αιώνες τώρα. Και την περίοδο αυτή βάλετε αρχή για να έρχεστε πιο συχνά στο Άγιο Κτίριο. Να αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνεστε ένα με τον Ιησού Χριστό και να ζητάτε κατά την περίοδο αυτή την χάρη και την πρεσβεία του Αγίου για να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε τη μετάνοιά Του, να ζήσουμε την αγιότητά Του και να γίνουμε και εμείς νεκτάρι σε μία εποχή 100 χρόνια μετά, νεκτάρι που θα έχουμε και εμείς την δυνατότητα να κηρύσουμε τη ζωή μας την χάρη, το έλεος και την αγάπη του Θεού. Καλή Σαρακοστία, Χριστέ.
Όπως είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, η κατανυκτική μας εσπερινή φέτος είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Ο επόμενος